Radio. Det rundet klokken 7. Vi ønsker velkommen til alle nye lyttere.
Det går mot nye kamper om vindkraft på land etter at det har vært stille I noen år. Utviklingen av vindkraftparken på Moi I Rogaland vekker gamle kamphaner til dyst.
Det som etter planen skulle bli et overskudd på rundt 20 millioner kroner snudde på kort tid til et betydelig underskudd, men hvor betydelig det vet vi ikke helt. Det altså ski-VM 2025 vi snakker om, som står I fare for å gå konkurs. Så hva skjer nå? Vi får besøk av advokaten som skal forsøke å lose det hele I havn.
Og hvordan skal du som turist I Spania denne helgen forholde deg til varmen? Hvordan skal vi I det hele tatt klare oss med varmebølger uansett hvor vi tar ferie? Vi har gode råd både til dere som skal reise nå og fremover.
Og som sagt, har du spørsmål til legen som skal fortelle om hvordan man skal forholde seg til varme når man på ferie I andre land. Gå inn på NRK-appen, finn nyhetsmorgen, trykk på send inn og skriv spørsmålet ditt der.
Birgit Kåsvik Jåssund og Ugo Fermariello her I nyhetsmorgen I dag. Etter flere år med full stans av nye vindkraftprosjekter på land neste etappe med utbygging I gang, varsler regjeringen. Et av prosjektene på Moifjellet I Rogaland, der vil Statkraft bygge en av landets største vindturbinparker, som skal gi strøm til 53 000 boliger. En type prosjekt regjeringen gjerne vil ha mer av.
Vindkraft på land, ja, vi sklei litt på første oppløpssida, men det kommer en etappe til. Den vi I gang med nå, og det helt sikker på at vi kan lykkes med I lag.
Sa Elisabeth Sæther I energidepartementet på Statkraftkonferansen nylig. Vel viten om at statens eget vindkraftselskap, Statkraft, nettopp har søkt om å få bygge et av landets største vindkraftparker på Moifjellet I Rogaland. 38 vindturbiner som skal gi kraft til 53 000 husstander, forteller Pål Otto Eide I Statkraft.
Dette et stort prosjekt oppunder 1 TWh og et viktig prosjekt for oss og det første vindkraftprosjektet vi søker om på mer enn 10 år.
Dersom de får bygge, betyr det enorme inntekter til Bjerkreim kommune, opp mot 50 millioner kroner årlig, et betydelig beløp til en liten kommune. Men statkraftdirektøren vet hvilke motkrefter de kan støtte på.
Dere ikke rettighetsløs for dem, dere her?
Ja.
Nei?
Ja, faen ta det evig, ja.
Dere ikke.
Det faen ikke liket for loven en gang oppi denne mannskiten her.
Naturverneren Torbjørn Lindseth ble rikskjendis for sine friske uttalelser mot vindkraftutbyggere I 2019.
Vi snakker om et uberørt område. Fått logge her I fred, I kraft av seg selv, og sin egen hellighet, og den krenker dere. Gjør dere hver jævla dag, så krenker dere. Gjør dere.
Jeg angrer ikke på nå, hverken hva jeg sa, eller hva jeg gjorde. Nei.
Sier Lindseth I dag. Han med I organisasjonen Motvind, som skapte en bred folkelig kamp mot vindkraftprosjekt I Norge den gang. Nå vil organisasjonen hans mobilisere mot Statkrafts nye prosjekt, på Moifjellet I Rogaland.
Det har gått med ganske mye kystlinger, ikke bare til vindkraft, men til andre ting også. Så det tap, pluss at vi har den rovfuglebestand som får trangere og trangere vilkår I og med det at hele Bjerkreim snart gjenbygd av vindkraft.
Men noe har skjedd siden Lindseth bannet på TV I 2019. For Støre-regjeringen har gitt kommunepolitikerne vetorett I alle vindkraftsaker. Et nei fra lokalpolitikerne betyr kroken på døren for vindkraftutbyggerne, noe statkraftdirektøren erkjenner.
Kommunen har veto, så det I hvert fall en faktor som viktig. Og så det kanskje ulik syn på om vi har tilpasset oss nok hensyn til natur.
For å være helt ærlig, så fikk jeg for mindre enn I vega tilsendt link med 2000 sider, og det har jeg ikke rukket å lese igjennom enda. Ja.
Ordfører I Bjerkreim, Tone Baule fra Arbeiderpartiet, har derfor nok å lese før hun og kommunestyret skal bestemme seg, om de velger frie lyngheier eller strøm til 53 000 husstander og 50 millioner kroner.
Det nok for tidlig å spå, men jeg vil nok tenke at det kommer til å bli ganske jevnt.
Jevnt løp altså mellom ja og nei til vindkraftpark I Bjerkreim kommune, fortalte ordfører Tone Vaule til slutt I Ole Reinert Omviks reportasje.
Det jo aldri sikkert noen ting med meteorologi, men Spania kan få den kraftigste varmebølgen for denne tiden på året. De har hatt ganske varmt I mai. Nå kommer en ny bølge. Og journalist og forfatter Carete Linó med oss fra Spania. God morgen.
God morgen.
Hvordan det hos deg der du når det skikkelig varmt?
Skal vi se. Altså, vi bor I Ronda som på kanskje rundt 800 meter, så vi har det... Så vi har innlandsvarme, som betyr at det varmere enn på kysten. La oss si på søndag, da, som hvor denne varmebølgen nå kommer, så har vel vi... Jeg tror vi har 36 grader, tror jeg det vi har. Mens på kysten så det kanskje rundt litt under 30 eller over 30.
Mm.
Så det gjør en forskjell. Og det jo da litt bekymringende når man tenker på at dette I begynnelsen av juni, så da tenker du, hvordan kommer det til å bli nå I juli og august da? Så.
Mm. Men når det blir opp mot 40 grader hos deg, hvordan det da på natten?
Her I fjellene går det ned til gjerne under 20 grader, og da har man ikke truppet etter, så da greier man å sove, og man trenger ikke aircon og sånt nå. Men på kysten det gjerne nærmere, det ikke så varmt, men så det heller ikke, blir det ikke så kaldt på nettene. Og så det andre steder, sånn som I Spanias, hva man kaller stekepanne, Sevilla, Cordova, hvor de har over 40 grader på dagen, og kan ha nesten 30 grader på natten. Så det beror litt hvor man
men... Så hva gjør man da? Hvordan håndterer man denne varmen gjennom døgnet?
Altså... Når det skikkelig varmt på sommeren, så åpner man på morgen hvor det gjerne sånn ved 6-7-tiden på morgen hvor det det kjøligste, så da åpner man alle persiener, alle vinduer og dører, eller det gjør I hvert fall vi, og lokalbefolkningen, og lufter skikkelig ut, og så innen, I hvert fall klokken 9, så stenger man alt, og så man inne. Og så holder man seg inne så mye man kan. Prøver å gjøre all shoppingen klokken 8 eller 9, akkurat når forretningen åpner. Heldigvis jobber ikke jeg ut I hvert fall, for jeg veldig nordisk. Sånn. Og så det da gjerne sånn 8-9-tiden på kvelden, så begynner det å bli litt komfortabelt igjen når solen går ned. Så, men det kan jo godt også da være fremdeles flere og 30 grader. Så man må...
Og hva gjør folk?
Ikke mye vann og holde seg I skyggen og kle seg som en løk, som spanjolene sier. Man tar på masse lag, og så ja.
Da man tar av etter hvert som... Men og det jo ikke bare de kler seg jo ikke bare I hva som helst også. Dette jo bare lette stoffer, ikke sant?
Ja, det veldig viktig å ha tynne lag, og hvis man ser på lokalbefolkningen som vant til dette da, så bruker de alltid langarmede bukser og skjorter, eller I hvert fall lokalt. Mens ofte turistene går I mini-shorts og cut-off t-shirts, ikke sant? Det for å beskytte seg, og også for da til dag får man liksom den lille vinden som inn og luftig, hvis man har sånne lette lideklær eller andre ting.
Så oppsummering fra en erfaren Spania-bor som deg, det altså kle deg lett med lette stoffer, drikk mye vann, og oppføre deg som spanjoler generelt, det?
Ja, og holde seg mye I skyggen, og drikke mye vann, og så planlegge sånn, ikke sant, man bør ha med seg solkrem med, både for kropp og for ansikt, og solhatt og det hele.
Nemlig.
Se ut som en skikkelig utlending.
Det målet for oss, ikke det?
Ja.
Carete Linó, med oss fra Spania. Takk for at du brukte tid på morgenkvisten, og håper du får det fint gjennom helgen, selv om det blir varmt.
Takk for det. Ha det godt.
Gunnar Hasle, spesialist I infeksjonssykdommer, overlegger ved reiseklinikken og kjent som en som kan mye om reisesykdommer og det å reise. Kan du underskrive på det? Og kle seg som en løk, det lurt?
Ja, det skal I hvert fall være dekkende klær, for at sola står på med cirka 900 watt per kvadratmeter. Så hvis du får sollys rett på kroppen, så det ganske god kokeplate som står rett på kroppen. Så
men skal du ligge på stranda jo?
Ja, men da kan du kjøle deg. det, hvis det kaldt I vannet. Og det også viktig å huske på at solkrem, det beskytter mot UV-stråler, men det beskytter ikke mot varme. Så at det skygge som skal være måten vi beskytter oss mot sola på, ikke solkrem. Det skygge som er det viktige. Og så det viktig det, både det å drikke rikelig, men også det å få I seg nok salt. Altså I en situasjon hvor man kanskje må drikke en 4-5 liter om dagen, da det fare for å få for lite salt I blod, og det ikke en ufarlig tilstand. Og et symptom kan være at man får hovne hender og føtter, og så kan man få lavt blodtrykk og kollapse I varmen hvis man ikke får nok salt.
Så spiser potetgull, altså?
Nei, altså det... nå var vi, kona mi og jeg, nylig på en 41-års bryllupsreise I Sri Lanka, og der måtte vi drikke masse. Vi ble, og der var det over 30 grader og 100% fuktig, så da ble vi veldig svette. Men da, det vi gjorde da, vi kjøpte på apoteket det som heter ORS, altså det sånn oral redrøringssalt, som en sånn ferdig innveid pose med natrium og kalium og glukose, som man blander en liter med vann der.
Brustabletter og bruspulver nærmest.
Ja, men det blir omtrent det samme som sånn sportstrikk man bruker I Birken og sånn, men det det som brukes til å behandle barn med diarré. Men hvis man drikker det, så får man en balansert sukker- og saltløsning, og det det beste tipset når man under ekstrem varme.
Gunnar Hasle, du nevnte 100% luftfuktighet på reisen din, bryllupsfeiringen. Vi har fått inn et spørsmål, vi ba om litt spørsmål. Bernt Roger har sendt inn spørsmål. Det noen forskjell for kroppen om det høy eller lav luftfuktighet ved en hetebølge? Takler kroppen for eksempel 40 grader bedre ved lav luftfuktighet?
Ja, det veldig klart, for hvis det tørr luft, så vil svette være en effektiv avkjølingsmekanisme. Hvis det fuktig luft, så vil det være mye mindre effektivt. Og det ekstremt stor forskjell på om det er 35 grader og tørr luft og 35 grader og fuktig luft.
Når blir det farlig? Og for hvem?
Hvis vi snakker om tørr luft, hvis det over 40 grader, så det farlig uansett, og da vil vifte bare gjøre at du blir enda varmere, for da blir du enda mer effektiv oppvarmet av lufta. Men
vil ikke den også transportere bort svetten slik at du kjøles ned?
Hvis det tørr luft og får nok å drikke, så vil det også være effektivt, men på et eller annet tidspunkt så vil faktisk vind gjøre at det blir enda varmere. Men du spør hvem det farlig for, så det spesielt for eldre folk, som da har dårligere svettekapasitet enn yngre, og som ofte har ledsagende sykdommer. Hvis man har en hjertesvikt, kanskje hvis man bruker vanndrivende medisin for å kompensere hjertesvikten, så har man ingenting å gå på når det gjelder væskebalansen.
Så hva bør de gjøre? Altså, nordmenn kan la være å reise, men det mange som bor I Spania, for eksempel.
Ja, da må man søke steder hvor det kjølig, når det sånne ekstreme forhold. Men det klart, hvis man har en hjertesvikt og trenger vanndrivende medisin, og reiser da... Da ville jeg vel kanskje utsatt en reise til en hetebølge, da.
Men Gunnar Hasle, du valgte selv, da, med din kone, å feire ved å dra til et kjempevarmt sted. Hva gleden ved det?
Jo, det masse glede med å dra på ferie. Vi feiret at vi begge ble pensjonister, da kalte det 41-års bryllupsreise, men det klart, vi hadde jo fantastisk tur. Men vi måtte hele tiden passe på dette her med væskebalanse.
I hvert fall litt pensjonist, overlegger vi reiseklinikken fortsatt, og spesialist I infeksjonssykdommer, den satt. Gunnar Hasle, takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Det kan handle om mineraler, men ikke saltmineraler for dehydrerte voksne. Politiske mineraler kan vi kalle det, programleder Anne-Katrine Føli.
Ja, vi kan det, for den nye mineralloven fra regjeringen skulle sørge for fortgang I mineralindustrien I Norge, som det behov for med den høyteknologiske utviklingen og ikke minst til våpenindustrien. Men nå har et flertall på Stortinget gått inn for at grunneiere må gi samtykke til at det gjennomføres slike undersøkelser etter statens mineraler under jorda. Næringsministeren sier det alvorlig, fordi det svekker behovet for strategisk kontroll. Hun møter sin tidligere regjeringskollega fra Senterpartiet til debatt. Han mener at det at grunneiernes rettigheter styrkes vil skape færre konflikter.
En litt konflikt blir det nok I politisk kvarter I dag, kvart på åtte, med Anne-Katrine Føli I bakspakene. Dette Nyhetsmorgen. Klokken nærmer seg kvart over sju nå. Her overskriftene.
Statkraft ønsker å bygge en av landets største vindkraftparker på Moifjell I Rogaland. Dette den første konseksjonssøknaden for vindkraft på land siden 2019. men det fortsatt stor motstand.
Det har gått med ganske mye kysslinger, ikke bare til vindkraft, men til andre ting også. Så det tap, pluss at vi har den rovfuglebestand som får trangere og trangere vilkår I og med det at hele Bjerkreim snart gjenbygd av vindkraft.
Og nå kommer hjelpen foreldre over hele landet har gått og ventet på, for nå kommer staten for første gang med skjermbrukråd for barn, unge og foreldre. Rådet for barn mellom 0 og 2 veldig enkelt å forholde seg til. Null skjermbruk hele tiden.
Norge skal kjøpe 80 nye kampvogner sammen med Estland, Finland, Litauen, Nederland og Sverige. Det ble kjent I morges. Det ble en stor VM-fest I Trondheim I vinter, og nå ser det ut som det kan gjøre etter en hjemme-alene-fest. En skikkelig bakruss, I hvert fall økonomisk. Etter planen skulle det bli et overskudd på rundt 20 millioner kroner. Det snudde på kort tid til et betydelig underskudd. Det ordene som blitt brukt på mange millioner kroner for ski-VM 2025, som nå står I fare for å gå konkurs.
Jeg har ikke oversikten over det totalt nå, og ber om forståelse for at vi får jobbe videre med prosessen.
Det sa styreleder I ski-VM Trondheim 2025, Åsne Havnelid, etter deres orienteringsmøte om den økonomiske situasjonen med eierne av ski-VM på tirsdag, uten at det her kom frem noen eksakte tall på hvor mye underskuddet på I dag.
Vi hadde en fantastisk folkefest og et VM-arrangement, men gleden over det blir borte når vi ser nå hvordan økonomien blir.
Det antatte overskuddet skulle gå til breddeidretten. At det kunne gå så galt noe finansbyrået I Trondheim kommune, Kjetil Reinskau, stiller seg uforstående til.
Nei, det utrolig trist, og det egentlig fremdeles, også etter møtet I dag, så det nesten komplett uforståelig. At prognosene som vi fikk så tett opp på mesterskapet, at de feiler sånn som jeg gjør nå, så jeg har ikke vært borti noe tilsvarende I min yrkeskarriere som I nærheten.
Nå jobber Havnelid og selskapet Ski-VM Trondheim 2025 med en løsning, og sendte med det et brev hvor kreditorene skal komme sine krav.
Dette en frivillig gjeldssanering, men vi mener at det vil være bedre for kreditorene enn om man må slå selskapet til opphør. Det vil ta lang tid og koste mye penger, og derfor har vi I dag sendt ut et brev til kreditorene som forteller om prosessen, og at de må sende inn sine krav. Og så vil vi ha et møte med alle kreditorene 17. juni, der vi vil jobbe videre med denne prosessen. Og jeg har selv sagt nå at jeg ikke ønsker å få noe styrehonorar, for å vise at jeg også tar dette virkelig på alvor, at jeg skal ikke tjene på kreditors regning nå. Nå må vi jobbe sammen og finne best mulige løsninger for kreditorene, og så må vi ha en grundig ekstern evaluering og lære av dette etterpå, og da skal vi være helt åpne og snu alle steiner.
Det sa Åsne Havnelid, styreleder I Ski-VM 2025, Navninder Singman var reporter.
Marius Gisvold, advokat og bobestyrer, velkommen til Nyhetsmorgen.
Ikke så mye bobestyrer, men kanskje rekonstruktør oftere.
Vi kan godt kalle deg rekonstruktør for anledningen. Hvorfor kan vi ikke få et oppdatert beløp på dette underskuddet?
Ja, det for så vidt en like enkel forklaring på som den ikke så enkel å forstå kanskje, men det kan virke som om selskapet siden, I hvert fall siden selve arrangementet, har operert sin regnskapsføring etter kontantprinsippet I stedet for etter regnskapsprinsippet. Og det betyr at man bokfører ikke sine forpliktelser før fakturene kommer inn. Og hvis da folk sene med fakturene, så det vanskelig å holde oversikt over det. Og så har det vært en del uenighet, liksom hvor mye skylder man til den og den og den. Og så har det vært litt sykdom I økonomifunksjonen. Så summen av dette at på mitt råd så gikk man ikke ut med noe tall, fordi det ville være et feil tall uansett på den nåværende stadium.
Så når får vi vite? For dette tallet blir jo publisert på et
eller annet tid. Den 17. juni om kvelden etter kreditormøtet så vil det foreligge tre tall. Det vil være hvor mye verdier vi har å fordele, som vil være et nok så presist beløp. Og så vil det være et maksimum og et minimum for gjelden, som da, og hvor gapet vil representeres av den mulige uenighet man har med kreditorer, enkeltkreditorer, om hva man skylder dem.
Det som veldig viktig for kreditorer, det å være sikre på at om de ikke nå får igjen alle pengene sine, så I hvert fall prosessen trygg, sånn at det blir rettferdig for alle. Kan du garantere det?
Ja, Og vi følger de samme prinsipper som man ville ha fulgt I det du kan kalle en rekonstruksjon eller tidligere en akkordforhandling under rettens overvåkning.
Mm. Og dette brevet som ble nevnt her, det ble jo sendt fra styret med assistanse fra deg. Dere ber om at kreditorer melder inn kravene sine. Kommer det til å skje fort, tror du?
Ja, vi har bedt om å få dem inn innen en uke, og det jo to grunner til det. Det ene jo at vi vil være sikre på at vi har fått alle fakturene, for å si det sånn. Og det andre at vi vil kunne avstemme da kreditorens syn på hva de har til gode, med selskapets syn på hva de mener å skylde, og dermed få klarlagt om det noen uenigheter.
Mm. Hvem skal prioritere hvem som skal få penger og ikke når den tid kommer?
Nei, der følger vi lovens prinsipp når det gjelder det, men det klart, når du har en frivillig gjeldsforhandling, så kan du alltid forhandle med enkelte kreditorer som du kanskje kan spørre, kan du akseptere og kanskje ta en litt dårligere deal sånn at de andre kan få en liten prosent mer. Det kan jo være noen kreditorer som motivert for det.
Som er mer investert I sporten enn andre, for eksempel.
Hvem vet, dette en spekulasjon da, fra min side, men allikevel.
Du har lang erfaring med rekonstruksjon av selskaper I kriser. Hvor spesiell denne saken, vil du si?
Den dessverre ikke så spesiell som man skulle tro. For når det går ordentlig galt, så det ofte et tilsvarende bilde man ser. Men heldigvis jo ikke det så ofte, da.
Mm.
Men man blir jo liksom litt sånn fartsblind I den bransjen jeg jobber I, så det... Vi har sett det før, ja.
Mm. Hva det beste resultatet man kan håpe på her, slik du ser det?
Det blir egentlig det samme spørsmålet som du startet med, så det vil jeg gjerne slippe å svare på.
Ok, greit. Takk skal du ha, Marius Gisvold, som altså en rekonstruktør av en advokat som hjelper til med VM-oppgjøret. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
Saken mot den tidligere kommuneoverlegen I Frosta I Trøndelag, Arne By, går mot slutten. Fredag faller det dom I saken. Legen tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med 94 av pasientene sine, og for å ha voldtatt 87 av dem. Det skjer 19 år etter at det første varslet mot ham kom inn.
Der kjente jeg sånn. Det skulle ikke vært sånn.
Det var tydelig, ja.
Mm.
Randi Winge og Rakel Løvrød har begge vært fornærmet I rettssaken mot Arne By. Begge varslet dem om ugreie opplevelser på legekontoret I Frosta, Vinge allerede I 2006. 19 år senere går saken mot slutten.
Det godt å føle at man blir trudd, for det var kanskje det verste. At vi følte at det var, vi ble ikke trudd.
I 2006 endte varslet med at By fikk en advarsel fra helsetilsynet. Først 15 år senere sprakk saken da Rakel Løvrød varslet I 2021.
Nei, det jo absurd at det har eksplodert så voldsomt og blitt den saken det I dag. Men det viser jo hvor viktig da, det å si fra.
Arne By står tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med 94 av sine pasienter. 87 av dem skal han også ha voldtatt. Voldtektene skal ha funnet sted mellom 2004 og 2021. I over 3 måneder fortalte de fornærmet kvinnene sine historier I Trøndelag Tingrett.
Det var intenst, men så det noe med å få møte opp I retten og få sagt eller fortalt det man har opplevd. Og det tror jeg har vært veldig viktig for min egen del, og liksom oppleve at man blir hørt. Da.
Fredag kommer dom I saken. Det skjer nesten 2 tiår etter det første varslet. At det har tatt så lang tid, ikke lett, forteller Vinge.
Nei, det er litt vanskelig å ta inn over seg, fordi hun kunne ha vært berget, da. Hun og mange andre. Så ja, det mye følelser rundt det.
Under rettssaken kjent By straffskyld for å ha voldtatt 21 kvinner. Overfor Løvrød og Vinge innrømmer han derimot ikke å ha gjort noe straffbart. Fredag får de svar på om tingretten mener han skyldig I tiltalepunktene som gjelder dem.
Nei, det jeg kjenner på at det viktigste at han ikke kan gjøre det her igjen. Og så selvfølgelig håper jeg jo på at han blir dømt for alt. Men så tenker jeg igjen at det viktigste at han ikke kan gjøre det igjen.
Aktoratet la under rettssaken ned påstand om at By må dømmes til 21 år I fengsel. By sine forsvarere argumentert for at mellom 17 og 18 år riktig straff. De har ikke ønsket å kommentere varslene fra Løvrød og Vinge, eller at det kommer dom fredag.
Nei, jeg tenker jo at rettssaken får et punktum, men når man har opplevd overgrep, så sitter jo I kroppen. Og det jo noe vi som I denne saken må leve med resten av livet, tenker jeg. Og det jo noe vi må jobbe med hver dag.
Det vil jo prege Frosta-samfunnet, vil jo prege I lang tid. For det det mange som på forskjellige stadier med seg selv og sin sak.
Det sa Randi Vinge, dom I saken mot Arne By, faller altså I Trøndelag Tingrett fredag klokken 10. Reporter var Henning Levold.
Hjerteproblemer I idretten skal vi snakke om nå. For da svømmer Alexander Dale Oen brått døde av hjerteinfarkt I 2012, så var det et vendepunkt for idretts-Norge. En av dem som siden har forsket på plutselige hjerteproblemer kardiolog Stein Ørn. Han driver et av landets største forskningsprosjekt, NEEDED, altså det engelske ordet NEEDED, som jobber med å utvikle nye metoder for å avsløre hjerteproblemer. Og nå spillerne I fotballklubben Viking med på laget, med mål om å utvikle en app for å kunne sjekke hjertehelsen.
Vikingspillerne samlet for å sjekke hjertehelsa si. For selv en veltrent kropp kan skjule hjertefeil, og det kan gå skikkelig galt. For 5 år siden fikk den danske landslagsspilleren Christian Eriksen hjertestans under en EM-kamp, og det rystet idrettsværa. Vikingskaptein Zlatko Tripic innrømmer at han noen ganger tenker på lignende tilfelle.
Så har man kjent litt på det når man har sett spillere rundt omkring I verden dette om på banen.
Nå skal forskere I Stavanger utvikle en app som skal avsløre skjult hjerteproblem før det for sent. Viking med på forskningsprosjektet NEEDED Top Athletic, leiet av hjertespesialist Stein Ørn.
Hensikten med hele dette prosjektet å lage redskap for vanlige folk, som de kan bruke både når de trener, men også så finne ut hvordan ligger det an med min hjertetilstand. Da trenger vi en app som registrerer hvilke symptomer man har og hvilken risikoprofil man har.
I forskningen står proteinet troponin I sentrum. Det lekker ut I blodet når hjertet blir belastet eller skadet. Etter 10 år har forskerne sett at selv friske folk kan ha høye troponinverdier over lengre tid, og faktisk går rundt med en hjertesykdom uten å vite det.
Den appen vil da registrere hva slags type belastning man har gjort, sånn at man ser at den lang nok og intensiv nok, sånn at når man da tar troponinen, så vet man at den kan reflektere hjertesykdom hvis man har det.
For planen at appen skal gjelde alle, og at en enkelt skal kunne teste seg hjemme med et lite stikk I fingeren, omtrent som en diabetestest. Testen skal måle signalstoffet troponin, som kan avsløre om hjertet under stress, lenge før en selv kjenner symptomer. Kristina Haugå kardiolog med spesialitet I genetiske hjertesykdommer, samt overlege ved kardiologisk avdeling ved Rikshospitalet. Hun svært positiv til prosjektet.
Det jo naturligtvis veldig spennende, og dette jo framtiden. Alt med sånn hemmabaserad diagnostikk og monitoring jo absolutt framtiden. Vi har et helsevesen som ikke kan ta hand om alle, og så alt sånt veldig spennende og veldig nytenkende og veldig viktig.
Kapteinen I Viking en av over 200 toppidrettsutøvere som blir testet. Han har selv sett hvor alvorlig det kan være når noen faller om på banen.
Det alltid en liten del av det som litt sånn småredd. Vi vil ikke ha noen sånne tilfelle, så det bedre å ta noen ekstra tester og bidra til forskning rundt dette her så mye som mulig. For jeg vil jo at det aldri skal skje.
Det var vikingkaptein Zlatko Tripic du hørte der til slutt, og reporter det var Eva By.
Og så det en nyhet vi har vært innom, men det en stund siden, og som på alle forsider I verden I dag, at USA forbyr innreise fra 12 land I Asia, Afrika og Karibia. Så det gjelder borgere fra Afghanistan, Myanmar, Kongo, Eritrea, Iran, Somalia, Sudan, for å nevne noen, og så begrenser Trump, for det han som har gjort det med en presidentordre, innreise fra 7 andre land, blant dem Kuba og Venezuela. Så Trump sier at han gjør det fordi dette land som utgjør en trussel, da. Kommer tilbake til dette.
NRK P2.
Kan du forskjell på embryodonasjon og såkalt dobbeltdonasjon? Alt handler om å hjelpe de som drømmer om å få barn, men som sliter med å få det til. Ganske like metoder, men ekspertene I Bioteknologirådet uenige om hva som bør være lov. Hør om hva genetikk, etikk og livssyn har å si når rådet diskuterer det her kompliserte tema.
Kompass. I dag klokka 12 I NRK P2.
NRK Dagsnytt klokka 7.30. De minste barna bør unngå skjermbruk helt. I dag kommer staten med skjermbrukråd for barn, unge og foreldre.
Det vi opptatt av balansen mot fysisk aktivitet og god søvn.
Det ble såpass mye bråk om vindkraft I 2019 at regjeringen har sett nye prosjekt på pause, men nå det på'n igjen. Og hvis du tykker det har blitt dyrt med hotell, så har du helt rett. Faktisk 50% øke I prisen de siste årene I en del norske byer. Men vi starter med de nye skjermbrukrådene som kommer I dag. De rettet mot barn, unge og foreldre. Rådet for barn opp til 2 år å unngå skjerm helt. Helseminister Jan Christian Vestre sier mange har ventet på slike råd.
Og I dag rådene her, og det tror jeg mange foreldre glade for.
Sier Jan Christian Vestre. Et barn eller en tenåring med et fast blikk ned mot mobilen I hånden et kjent syn I de fleste norske familier. Men det reiser også et evig spørsmål. Hvor lenge kan barna se på skjerm? Nå har myndighetene for aller første gang kommet med nasjonale faglige råd.
Det vi opptatt av balansen mot fysisk aktivitet og god søvn.
Sier Marianne Hornes, konstituert direktør I helsedirektoratet, som har laget rådene. Barn mellom 0 og 2 år bør unngå skjermer helt. Voksne som med barna bør begrense egen skjermbruk og unngå å ha på skjerm I bakgrunnen, sier helsedirektoratet.
Noen ganger så kan for veldig stresset foreldre, så kan det være godt å av og til ha en skjerm å se til, I stedet for å alltid måtte skru av TV-en.
Sier Per Magnus Thomsson, som også FAU-leder på en skole I Oslo.
Jeg synes det bra at myndighetene på banen her. Samtidig synes jeg det de litt utydelige. Og vår erfaring når vi har gjort foreldreundersøkelser at foreldre ønsker at det legges mindre ansvar på foreldre, og at myndighetene tar et større ansvar. Og det savner jeg litt I disse rådene.
Slik de øvre anbefalte grensene for hvor mye barn bør se på skjerm utenfor skolen. 13-18-åringer inntil 1,5-3 timer hver dag. 6-12-åringer inntil 1-1,5 time hver dag.
Så hvis skjermbruken påvirker søvnen din, så ikke det så heldig?
Konstituert helsedirektør Marianne Hornes, reporterer Haldor Asvold og Alexander Norengen Brevik. Etter mange år med full stopp av nye vindkraftprosjekt på land, kan det gå mot neste etappe med utbygging, varsler regjeringen. Et av prosjektene som blir planlagde på Møyfjellet sør I Rogaland. Her vil Statkraft bygge en av de største vindparkene I landet, som skal gi strøm til 53 000 bostader.
Vindkraft på land, ja, vi sklei litt på første oppløpssida, men det kommer en etappe til. Den vi I gang med nå, og det helt sikker på at vi kan lykkes med I lag.
Sa Elisabeth Sæther I energidepartementet på Statkraftkonferansen nylig. Velviten om at statens eget vindkraftselskap, Statkraft, nettopp har søkt om å få bygge et av landets største vindkraftparker på Møyfjellet I Rogaland. 38 vindturbiner som skal gi kraft til 53 000 husstander, forteller Pål Otto Eide I Statkraft.
Dette et stort prosjekt oppunder 1 TWh og et viktig prosjekt for oss og det første vindkraftprosjektet vi søker om på mer enn 10 år.
Dersom de får bygge, betyr det gode inntekter til Bjerkreim kommune. Opp mot 50 millioner kroner årlig. Men Statkraftdirektøren vet hvilke motkrefter de kan støtte på.
Vi snakker om et uberørt område og den krenker dere. Gjør dere hver jævla dag så krenker dere det.
Naturverneren Torbjørn Lindseth ble rikskjendis for sine friske uttalelser mot vindkraftutbygging I 2019. Nå mobiliserer organisasjonen hans motvind mot nye prosjekt som planlegges, deriblandt Møyfjellet.
Det har gått med ganske mye kyslinger, ikke bare til vindkraft, men til andre ting også. Så det tap, pluss at vi har den rovfuglebestand som får trangere og trangere vilkår I og med det at hele Bjerkreim snart gjenbygd av vindkraft.
Men det kommunestyret som har siste ord. Støre-regjeringen har nemlig gitt lokalpolitikerne veto i vindkraftsaker. Til høsten skal derfor Bjerkreims kommunepolitikere avgjøre om de velger uberørte lyngheier eller 50 millioner kroner årlig.
Det sa reporter Ole Reinhardt Omvik. En ny hetebølge venter å råke Spania og Sør-Europa de neste dagene, og der venter 42 grader sommerstar. Meteorolog Rasmus Benestad sier slikt vil bli vanligere.
Vi gjorde beregninger for 25 år siden, og vi visste at hetebølgen vil bli oftere med flere av dem. Det har vi sett har utspilt seg. Og vi har modellberegninger for fremtiden, så vi ser at dette blir bare enda verre. Og Spania tar... Og Hellas tar dette på alvor. Barcelona har jo innført senter hvor folk kan kjøle seg ned, så dette tar de virkelig på alvor. De ser dette kommer til å bli et stort problem.
Og for noen har det rett og slett blitt for varmt å reise til Sør-Europa på sommeren.
Jeg har satt i Nord-Norge. Jeg har hatt Mallorca og Malta de siste to årene, og det var bare sykt varmt.
Jeg har et hus i Spania, så hvis formen min er god nok, så drar jeg ned med datter og sønn i september-oktober, etter varmen, liksom.
Nei, så jeg hjemme under granen.
Norge og fem andre europeiske land skal kjøpe inn 80 nye panservogner av typen CV-90. Avtalen blir undertegnet på NATOs forsvarsministermøte i dag. Forsvarsminister Tore Sandvik sier de nye panservognene vil gi Norge bedre operativ evne, og kjøper sammen med andre land gir oss også mer forsvar for pengene, sier Sandvik. I noen norske byer har hotellprisene gått opp med over 50% sammenlignet med før pandemien. I Kristiansand har hotellovernatting blitt 45% dyrere de siste årene.
Jeg synes de er avsindig høy for tida. Økt veldig det siste.
Per Kjetil Holteberg bor mye på hotell i forbindelse med jobb. Han velger det hotellet hvor han får billigst rom. Sammen med to kollegaer er han på jobbreise i Kristiansand. Og nettopp prisen på overnattingen er samtaleevne mellom ham og kollega Bjørn Sunde.
Når vi skulle ned her og ha den overnattingen med møte oss, da var vi litt videre på hvor dyrt det ble. Ja, det var cirka 2,5.
For siden pandemien så har hotellprisene i Norge økt betydelig.
Utgangspunkt i mai måned, som det siste tilgjengelige tallet, så har vi en vekt på... mellom 40% og 50% i rompriser i det norske utvalget med hoteller.
Det sier hotellrådgiver Peter Widerstrøm i Widerstrøm Hotellkonsulting. Økningen i pris varierer mellom de norske byene. Bergen og Stavanger har begge hatt over 50% prisvekst. I Oslo har økningen vært 46%. I Kristiansand 45% og i Trondheim 32% siden 2019.
I utgangspunktet så er jo hotellromprisene et resultat av tilbud og etterspørsel. Det er viktig å se at mange av de kostnadene som både hotelldrift og hotelleiendom er tungt eksponerte. Der har det vært også en veldig, veldig stor økning, og det gjør at totale lønnsomhetsbildet nødvendigvis ikke er så veldig mye bedre enn det har vært tidligere.
Nes, det er jo markedet som styrer det, så det er da fullt, og vi må overnatte, så må vi jo betale, men det sier jo i lommaboka.
Reporter var Heidi Ditlevsen. Etter 8 år kommer nå den nye spillkonsolen til Nintendo, og etterspørnaden etter Switch 2 har vært stor. Men mange reagerer på prisen.
Den koster dritmye. Jeg tror den koster sånn 4,5 eller noe.
Tippe 5000.
6695 kroner.
Det er åpenbart ganske dyrt.
Det hindrer ikke spillinteresserte i å kjøpe den nye og etterlengta Nintendo Switch 2. I dag ventes det køer utfør butikkene, og forhåndsbestillingene er mange.
Vi er veldig spent på.
Vegard Berg er produktsjef i Power.
Den lanseringen er gått over all forventning det vi trodde i starten.
Jeg kommer ikke til å kjøpe den.
En som heller ikke kommer til å kjøpe den med det første, men som har veldig lyst, er Tonje Gundersen Gilje, programleder gamer og YouTuber i Flipklipp.
Jeg personlig har jo ikke råd til å kjøpe den akkurat nå. Jeg må jo spare til den selv. Jeg vet ikke, jeg har litt blandet følelser om det, fordi jeg synes jo egentlig at man skal investere litt i spill, man skal investere i en spillkonsol.
Den spillkonsolen Tonje bruker nå en Nintendo Switch fra 2017. Og siden da har den solgt 152 millioner eksemplarer.
Den eneste liksom, tingen jeg synes litt sånn vanskelig å forholde meg til, er jo at prisen forskjellig fra i Norge, sammenlignet med Europa for eksempel.
Ja, den dyrest i Norden. Selskapet som distribuerer Nintendos produkter i hele Norden heter Bergsala, men vil ikke kommentere prisen til NRK. Men produktsjef Vegard Berg i Power sier det handler mye om etterspørsel.
Det jo markedet som styrer det da. Jeg synes det helt klart det vært forsvaret prisen som man ligger ute til.
Hva tenker du om at mange tar seg råd til et så dyrt spill?
Folk får bruke penger på det de har lyst på.
Reporterer Synøve Sundby Falmyr og Mari Bessesen. Ansvarlig for sendingen var Anne Skårseth og i studio Vidar Eidhammer.
Tegneserie sies å bli mer populært blant barn. Sjangeren kan være avgjørende for å få barn med lesevansker interessert i lesing, sier i tillegg professor i pedagogikk som du snart skal få høre. Men først, 17 år gamle Hanna, for henne så ble tegneserier helt avgjørende.
Da jeg var engel da, så leste jeg veldig sent. Jeg var veldig usikker på det, fordi alle andre leste mye fortere enn meg.
Lange tekster, små bokstaver og ingen bilder. Hanna Prestholdt Skarås forteller at hun kviet seg for å lese.
Men så fant jeg tegneserier, og da klarte jeg liksom å lese bøker like fort som alle andre. Jeg fikk lyst til å lese mer.
Hanna ikke alene. En av fem norske tiåringer har svake leseprestasjoner, og bare 13% sier at de liker godt å lese, viser den internasjonale studien Pearls.
Leseferdigheter et stort problem. Vi ser allerede i begynneropplæringen, så det mellom 20-25% av elevene som faller fra å få lese- og skrivevansker.
Det sier Marie Lisbeth Amundsen, som professor i spesialpedagogikk på Universitetet i Sørøst-Norge. Hun peker på nettopp tegneserier som en del av løsningen.
Tegneserier har den egenskapen at det lite tekst, og bildene støtter opp under handlingen. Så tegneserier en unik inngangsport til å begynne å lese tyngre litteratur hvis de trenger det etter hvert.
Og for Hanna bidro tegneserier til å øke leselysten. Men det har også åpnet andre dører. Nå har hun sammen med fem andre jenter laget tegneserieboka «Et hjerte av stein».
Det handler jo da om en arkeolog som heter Isa, og hun får da en telefon og sier at vi har funnet et myrelik.
Det noen, når dere ser utstillingen nå, det noe dere savner?
Siste hånd på verket legger jentene på Porsgrunn bibliotek sammen med litteraturformidler Stian Omland. På bordet flyter tegneseriesidene.
Vi startet jo først med å kaste ball med ideer, og vi måtte jo på en måte finne våre egne styrker i prosjektet, som var litt sånn vanskelig.
Sier Amalie Jansen Graver på 19 år, som også har vært med å lage tegneserien.
Hvis jeg kan lage en serie som inspirerer noen andre da, til å også holde på med ting som det her, så det jeg vil gjøre.
Og boka har gode utsikter, for tegneserier har blitt mer populært blant de unge. Tall fra SSB viser at 1 av 7 barn i alderen 9-15 år leser tegneserier. Det en økning siden 2021, da andelen var 1 av 10. Også bibliotekene har merket økt interesse, sier Omland på Porsgrunn bibliotek.
Vi låner ut mye mer tegneserier nå enn vi gjorde for 5 år siden, og mye mer tegneserier enn noe annet.
Så du kan starte med liksom, si, en veldig lett skisse der, for eksempel.
På et nettbrett klikker Amalie fram et program og forklarer hvordan de har laget tegneserien, med blyant og tusj og pensel, men på skjerm.
Det prosjektet her har jo vært en smakebit på det jeg har lyst til å holde på med resten av livet, og jeg gleder meg skikkelig til å se hva slags prosjekter jeg kan bli en del av i fremtiden.
Da må du sende vårt...
Da skal jeg si fra.
Reportere her, det var Eline Målberg Løndal og Fredrik Pedersen. Klokken begynner så smått å nærme seg 7:15, og alle som lytter på Nyhetsmorgen daglig vet jo at da kommer Politisk kvarter. De vet også at før det så får man en liten nyhetsoppdatering. Vær så god. Så Statkraft ønsker å bygge en av landets største vindparker på Møyfjellet i Rogaland, og dette den første konsesjonssøknaden for vindkraft på land siden 2019, men motstanden den like stor som før.
Det har gått med ganske mye kystlinger, ikke bare til vindkraft, men til andre ting også. Så det tap, pluss at vi har den rovfuglbestand som får trangere og trangere vilkår i og med det at hele Bjerkreim er snart gjenbygd av vindkraft.
En annen ting vi har snakket om i dag at Norge sammen med Estland, Finland, Litauen, Nederland og Sverige skal kjøpe 80 nye kampvogner. Og nå kommer hjelpen foreldre over hele landet har gått og ventet på, for nå kommer staten for første gang med skjermbrukråd for barn, unge og foreldre. Rådet for barn mellom 0 til 2 år for eksempel er veldig enkelt. Det null skjermbruk. Men det blir nok en del skjerm på de som siden midnatt har skaffet seg Nintendo Switch 2. Mange har kjøpt den, og vi skal snakke mer om det før klokken 9. Nå, derimot, Politisk kvarter med Anne-Katrine Førli.
Nasjonal kontroll med kritiske mineraler blir svekket med grunneiernes nye vetorett, mener regjeringen, som går på en smell om mineralloven i Stortinget. Tvert imot, det vil skape færre konflikter når grunneiernes rettigheter blir styrket, svarer tidligere regjeringskollega fra Senterpartiet. Nye tollbarrierer har gjort det dyrt å handle mineraler med Kina, og etterspørselen etter disse stor både i Europa og USA. Disse sjeldne jordartene, som brukes blant annet til å lage elbiler, høyteknologisk utstyr og ikke minst våpen og jagefly, finnes flere steder under bakken i Norge. Nå har næringskomiteen på Stortinget kommet med sin innstilling om den nye loven som skulle sørge for fortgang i mineralindustrien i Norge. Der har regjeringen gått på et nedlag etter at opposisjonen mener det må lages avtaler med grunneierne før staten kan starte undersøkelser etter mineraler. Velkommen til Politisk kvarter, Cecilie Myrseth, næringsminister fra Arbeiderpartiet.
Takk.
Og Erling Sande fra Senterpartiet. Dette alvorlig for Norge, sier du, Cecilie Myrseth, og det var du som kom med loven i utgangspunktet. På hvilken måte dette alvorlig for muligheten til å få i gang en ny stor industri etter mineraler her i landet?
Det alvorlige jo at flertallet nå med Senterpartiet, Høyre og FRP legger frem endringer i den loven som fratar staten råderett over våre egne mineraler og gir dem til grunneiere. Det er en helt ny praksis som vi har hatt siden 1500-tallet som man nå går bort fra. Det mener jeg alvorlig i den tiden som vi lever i, hvor alle er enige i at vi trenger å få til mer utvinning av mineraler. Norge er rik på det. Det kan være starten på et nytt industrieventyr i Norge som kan bli stort. Men det som vil legge opp til her nå, det er jo at vi nå får en lov som skulle bli enklere, gjøre det raskere å komme i gang, men nå får vi en lov som ikke henger sammen. Da burde man i minste sende hele loven tilbake igjen. For det her, det bekymrer meg stort at man har gått inn for en så svekkelse av nasjonal kontroll av våre kritiske råvarer.
Ja, Erling Sande, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Hvorfor gir dere grunneierne så mye makt som da skaper denne bekymringen for å kunne sette i gang med denne industrien som vi trenger?
Ja, for det første så må jeg korrigere statsråden her, fordi at staten vil fortsatt eie statens mineraler ditt, eller ha kontroll på statens mineraler. Det handler ikke om det, og det er ganske overraskende at den sier her at den fråtar staten råd rett over egne mineraler, for det er ikke det som ligger i det.
Men det kan bli mer tungvint i prosessen.
Det som ligger i vårt forslag, det er rett og slett å ikke svekke grunneigers interesse, slik regjeringen, Arbeiderparti-regjeringen la opp til i utgangspunktet. Og hvorfor sier vi det? Jo, fordi vi mener det er uriktig. Altså, eiendomsretten, privat eiendomsrett, det å ha grunneigerrettigheter, det står ganske sterkt i norsk lovgivning. Det bør det fortsatt gjøre. Det bør en ikke svekke slik Arbeiderpartiet ønskte. Og så er det uklokt programleier, fordi at det er sjeldent en god start når en skal ut og lete etter mineraler på et område, eller ut og undersøke etter mineraler på et område, og hoppe over grunneier. En skal altså inn på folks eiendom med utstyr for å lete etter mineral. Da er det klokt å ha en prosess med grunneier fra starten av.
Ja, men det er jo helt åpenbart at om man kommer til et punkt hvor man skal utvinne noe, så må man selvfølgelig ha også en god dialog med grunneieren, det sier seg selv. Men det her er altså ikke å ivareta grunneieren sine rettigheter som står med i dag. Det er å gi dem helt nye rettigheter, det som komiteen her legger opp til, på bekostning av staten sin kontroll over egne ressurser.
Ja, for Sande, vi må ta akkurat det der, fordi dette er statens mineraler. Det er ikke grunneier som eier dette. De ligger kanskje 100 meter under bakken, og det er snakk om undersøkelser. Og dette er rettigheter som grunneierne ikke har hatt før. Hvorfor må de få det nå?
Disse rettighetene har grunneierne hatt knytt til grunneiers mineraler. Og så foreslår,
ja, men ikke på undersøkelser
etter statens mineraler. Og så foreslår regjeringen, og det var for så vidt et skille vi i utgangspunktet synes var greit, men argumentet til regjeringen, som vi for så vidt deler, det at det er gunstig å få samordne prosesser på det som er statsmineraler og noen flere mineraler, det vi kaller lette metaller og industri.
Så for å samordne, så gir du mer rettigheter
til grunneier. For å samordne, så ville de svekke grunneier sine rettigheter, og det sa vi, det er ikke aktuelt for oss å være med på.
Og da gjorde dere motsatt å styre på i stedet for å svekke.
Da gjorde vi, motsatt, og vi tror også det er klokt, fordi at selv om det er statens mineraler, og staten har alltid siste ordet, det er direktoratet til næringsministeren som skal godkjenne undersøkelsestillatelsen. Hvis du har en grunneier som etter departementets oppfatning svekker nasjonalkontroll eller oppfører seg urimelig, så kan staten gå inn og ekspropriere området. Så staten har veldig sterke retter, men vi tror genuint på at å overkjøre grunneigere og lokalsamfunn i starten av så store prosjekt, det er uklokt.
Men som du selv sier, Myrseth, dette her er jo lover og regler som har vært i Norge fra siden 1500-tallet. Snublet dere litt i deres egen tanke her om å svekke grunneierne, nei. Og dermed så ble de styrket i stedet?
Nei, det gjorde vi ikke, og det her er ikke sånn at regjeringen står alene om å mene at denne loven som vi har lagt på bordet er bra. Det mener NHO, eller en industri, en norsk industri. Det mener arbeidstakersiden som har vært ute og vært tydelig på det. Det som egentlig har vært den største debatten, det er jo hvordan sikre enda mer nasjonal kontroll over kritiske mineraler i en veldig urolig verden. Og man må ta over seg det bildet som vi har. Vi kommer til å trenge mer mineraler. Vi er nødt til å være mer uavhengige når det kommer til mineraler selv, både i Norge og i Europa. Det har vært det debatten har dreid seg om. Men det at man går inn i denne, og så mener man at det skal være hensiktsmessig å bruke ekspropriasjon for å få undersøkt på området om det er mineraler det hele tatt å gå videre med, det er veldig inngripende, og jeg forstår ikke det. Denne loven som nå komiteen har kommet frem til i fellesskap henger ikke sammen, det er ikke utredet. 19 paragrafer må endres ut fra det som nå er lagt på bordet. 70 sider av denne loven henger nå ikke helt sammen. Jeg synes det er uansvarlig, og jeg synes ikke det er riktig at man går ned veien, og jeg er ganske sikker på for eksempel de som nå jobbe på Fensfeltet, som alle har lyst til å snakke pent om. Jeg ville ikke vært der vi var i dag, om vi hadde gått inn for disse endringene som Senterpartiet og Høyre.
Vi skal høre fra Fensfeltet med en kort kommentar.
Vi foreslår jo ikke at den skal utvide bruken av ekspropriasjon. Altså ekspropriasjon
Nei, det
er fastslått. Det er fastslått i lov av det, og det er også lov av.
Men hvis grunneierne sier nei, Sande, så er det eneste løsning.
Ja, men sånn er det jo også i dag.
Sånn er det jo også i dag. Så det er jo ingen vetorett til.
Nei, det er ikke riktig.
Du får rett og slett
da skal vi høre, ta med en tredje person inn her, for det er en som nettopp har vært igjennom denne prosessen med grunneierne som dere snakker om. I Ulefoss i Telemark ligger Fensfeltet. Det er Europas største forekomst av sjeldne jordarter, 17 forskjellige til sammen, alle viktige for produksjon av teknologi og våpen. Og de skal hentes ut fra en gammel gruve under jorda, og Alf Reistad, administrerende direktør i selskapet Rare Earth Norway. Dere skal være i drift med en testproduksjon i løpet av neste år. Hvordan ville denne endringen som vi nå diskuterer her i mineralloven slått ut dersom dere skulle starte med undersøkelser nå?
Jeg tror det at jeg kan slå fast at Fensfeltet ikke har blitt undersøkt i hele tatt. Hvis det at den skulle ha det nye forslaget, altså kom i drift med det nye forslaget som blant annet Senterpartiet foreslår her.
Hvorfor det?
Nei, fordi at i dag så må vi jo ha en tillatelse hos deg grunneieren der vi kjører over og setter vår borerigg. Men vi må ikke ha en avtale med alle 330 grunneiere som på Fensfeltet. Jeg ser det vil egentlig sette en krokfot på hele prosjektet og gi det være umulig å få til en sånn avtale. Fordi at her foreslås det at det skal være en avtale med alle grunneiere, og hvis at du da skal starte prosessen med å forhandle med 330 forskjellige grunneiere når du skal drive en underjordsgruve som ikke har noen slags effekt på overflaten, så strider det mot sunn fornuft.
Ja, nå har også Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet også blitt med Senterpartiet i dette flertallet da, for å gi grunneierne mer innflytelse her. Du med det du sier nå redd for at politikerne ikke skjønner konsekvensene av det som blir den nye mineralloven?
Ja, det helt åpenbart, fordi at jeg tror det at jeg har tenkt på små gruver, kanskje med en eller få grunneiere. Men i vårt tilfelle så ville dette her være en katastrofe.
En katastrofe, Erling Sande.
Ja, men jeg tror ikke Reistad helt har tolket lova riktig. Det jo ikke sånn om du skal ha undersøkelse på en eiendom, så må du snakke med 300 naboeiendommer for å få den tillatelsen til å undersøke på den eiendommen, så det åpenbart
en misforståelse. Hvordan skal man da få en avtale? Man må vel snakke med dem for å få en avtale med dem?
Ja, du må jo, der du skal ha inn riggen din, der du skal inn i hagen til noen, eller på eiendommen til noen, så må du ha en avtale med den du skal inn i på eiendommen til, men sånn som Reistad fremstiller dette her, så må en jo ha avtale med nærest hele området, og det er ikke slik vi opplever at lover sier.
Reistad?
Nej, alltså nu tror jag det att Erling Sande med har möttes många gånger upp genom livet och haft gode och konstruktiva debatter, men här tror jag inte det skönna vad som nu står, för att i dag så må vi ha en avtale med alla grundägare där på köra över deras sin egendom eller sätta en borerigg. Men det som sånn som jeg forstår lovverket nå, eller det som det foreslår, så skal han ha en avtale med alle grunneiere. Og her er det et uttale med grunneiere. Og hvis det at det det samme regelverket som i dag, da det jo null problem.
Ja, jeg blir usikker på hva egentlig Reistad mener i denne sammenhengen. Altså, hvis du skal inn på en eiendom og undersøke, så må du da ha en avtale med grunneier. Utvinningstillatelse er noe annet. Det et annet
vi kapittel. Vi snakker om undersøkelse, og det det Reistad også. Nei, han snakker om undersøkelser, han også.
Ja. Kan du få lov å presisere? Ja. Når vi da skal undersøke Fensfeltet, 330 grunneiere, så kan vi ha et fåtal grunneiere som involvert, men vår borerigg, altså boringen skjer på skrå, sånn at vi trenger ikke inn på alle 330 eiendommen, men det det er en effekt for alle 330 eiendommen, fordi at det blir kartlagt forekomsten under deres sin eiendom. Og hvis det sånn som i dag, at vi kun skal ha avtale med de grunneierne som der vi står med boreriggen, så det null problem. Men sånn som en forståelse av det nye lovverket, at det et behov for å ha en avtale med alle 330. Men hvis det ikke det tilfelle, da har vi jo på en måte løst saken. Da det akkurat som i dag.
Det er en endring her, Myrseth.
Ja, dette ikke som i dag, og jeg synes det klokt å høre på Alf Reistad, som jobber med kanskje et av de viktigste prosjektene vi har for mineraler i Norge i dag, som Europas største forekomst av sjeldne jordarter, som vi kommer til å trenge veldig mye mer av. De har stått i den prosessen, står i den prosessen akkurat nå, de har skoene på, og det forslaget...
Men det har sin forståelse riktig, for nå driver vi jo og diskuterer på feil premisser.
Nei, vi gjør ikke det. Vi
snakker om undersøkelsene.
Ja, vi snakker om undersøkelsene.
Det gjør også Alf Reistad. Han snakker også om undersøkelse. Han skjønner nok veldig godt hva det her er. Så det blir for enkelt å si at folk ikke skjønner bare fordi man uenig. Det forslaget som nå ligger an til å få flertall i Stortinget, det mener jeg direkte næringsfientlig, samtidig som det svekker nasjonal kontroll. Og det når ikke det målet som vi alle burde ha som felles. Det å faktisk få opp flere prosjekter, gjøre det raskere, enklere, ikke minst i den usikre verden som vi nå lever i.
Ja, for sant. Du enig i at prosessene med å få i gang mineralindustrien skal bli raskere. Det intensjonen med den nye loven. Så hvordan skal den da bli raskere når man da legger inn og styrker grunneiernes rettigheter med å måtte gjøre avtaler med dem?
Det ligger flere gode tiltak i loven som vi stemmer for å få raskere prosesser, men det misforstått. For det første det feil at den svekker nasjonal kontroll med å lytte til grunneigere. Til å lytte til grunneigere og lokalsamfunn når en utvinner mineraler. Det det første, det grunnleggende uenig i. Og så har jeg lyst til å si, hvis den vil ha lange prosesser, da må en for all del gå i konflikt med grunneigere, for da blir det lange prosesser ut av det. Det en langt bedre tilnærming å gå i kontakt med de som eier eiendommene, de som lever i områder, for å få gode og minnelige løsninger for prosessene. Og min erfaring, i alle fall fra næringslivet og en del av næringslivet der vi hadde nær kontakt med grunneigere, det var at vi passet alltid på å ha nært forhold til grunneigere, nettopp fordi at da fikk vi raskere prosesser, vi fikk billigere prosesser, vi fikk mindre konflikt.
Kanskje blir det færre konflikter, Myrseth, med den nye loven?
Nei, det har jeg ingen tro på. Og det handler om at her gir man altså grunneigere en vetorett på undersøkelse om man skal gå videre med prosjekter. Så må vi huske på, hvem er grunneierne? Det jo ikke sånn at det bare norske folk. Det kan også være utenlandske eiere som grunneierne på disse områdene, og da gir man også de vetorett til å kunne stoppe viktige, kritiske prosjekter som vi trenger fremover.
Vi rakk. Denne saken skal debatteres i Stortinget 12. juni. Takk for at dere kom, Erling Sande, Cecilie Myrseth og Alf Reistad. Mitt navn Anne-Kat.
Her NRK Nyheter klokka 8. Spania kan få den kraftigaste varmebølgen for denne tida av året på 70 år denne helgen. Journalist og forfatter Carete Lino bor i Ronda, sør i Spania, og har lært seg hvordan en skal te seg i slik varme.
Det gjerne sånn ved 6-7-tiden på morgen hvor det det kjøligste, så da åpner man alle persiener, alle vinduer og dører, eller det gjør i hvert fall vi og lokalbefolkningen, og lufter skikkelig ut, og så innen i hvert fall klokken 9 så stenger man alt, og så man inne. Og så holder man seg inne så mye man kan. Prøver å gjøre all liksom, shoppingen klokken 8 eller 9 akkurat når forretningen åpner. Og så det da gjerne sånn 8-9-tiden på kvelden, så begynner det å bli litt komfortabelt igjen når solen går ned.
En forsvarsavtale mellom Norge og Danmark kan føre til at norske fly skal overvake Grønland. Det melder dansk TV2 som erfarer at en avtale skal bli signert i dag. Det snakker om patruljeflyet P8 som Norge i dag mellom andre bruker i Barentshavet. Sjefen ved Evenes flystasjon, oberst Hans-Martin Steiro, sier til dansk TV2 at han kjent med at det diskusjoner om et norsk-dansk samarbeid. Den omstridde hjelpeorganisasjonen Gaza Humanitarian Foundation deler heller ikke i dag ut nødhjelp på Gazastripa. Utdelingen ble sett på pause i går etter at flere tital palestinere ble skutt og drepne av israelske soldater nær en utdelingsstad tidligere i veka. Det israelske militæret åtvarer mot at vegene til nødhjelpssentra fremleis blir sett på som kampsoner. For første gang kommer det nå skjermbrukråd for barn, unge og foreldre. Rådet for barn opp til 2 år er å unngå skjerm helt.
Det vi er opptatt av er balansen mot fysisk aktivitet og god søvn.
Sier Marianne Hornes, konstituert direktør i Helsedirektoratet, som har laget rådene. Barn mellom 0 og 2 år bør unngå skjermer helt. Voksne som med barna bør begrense egen skjermbruk og unngå å ha på skjerm i bakgrunnen, sier helsedirektoratet. 13-18-åringer, inntil 1,5-3 timer hver dag. 6-12-åringer, inntil 1-1,5 time hver dag.
Så hvis skjermbruken påvirker søvnen din, så ikke det så heldig?
Reporter Haldor Asvald. Forbrukerrådet og 24 andre europeiske forbrukerorganisasjoner klager inn den kinesiske netthandelgiganten Shein til EU-kommisjonen. Organisasjonene mener Shein bruker verkemiddel som skaper stress for kundene, og at de lokker folk til å gjøre impulskjøp. EU-kommisjonen har også startet egen etterforskning av Shein for brudd på forbrukerregelverket. NRK Nyheter, Vidar Eidhammer.
Her de lokale nyhetene fra Oslo og Akershus. Ruter har stoppet utleie av elsparkesykler. Det skjer etter at en 12 år gammel gutt havnet på sykehus. Gutten klarte nemlig å leie en elsparkesykkel gjennom Ruters app, på tross av at aldersgrensen 18 år. Det viste seg å være et smutthull I appen som om en voksen hadde lagt inn sitt bankkort inn I barnas Ruter-app, og de neste 2 til 4 ukene stenges funksjonen I appen mens Ruter jobber med en løsning. Boligprisene vil ikke øke I Oslo de neste årene, sier megler Anders Langtind til Finansavisen. Han mener hovedårsaken det store salget av utleieboliger, inkludert 5800 leiligheter fra tidlige utleiegårder som har blitt klare for salg de siste 2 årene. Og megleren spår at det massive utleiesalget vil føre til at boligprisene I Oslo vil flate ut, og at prisen også kan falle. 50 personer måtte evakuere en bygård I Trondheimsveien I Oslo I natt, etter at røyk hadde spredt seg I gården som fra 1890. Kilden til røyken fant brannvesenet I kjelleren I bygården, hvor en rekke batterier sto til lading. Og politiet tror batteriene hører til elektriske sykler eller lignende. Venstre vil innføre skatt på Airbnb-leiligheter I Oslo, skriver Aftenposten. Stortinget har sagt ja til at kommunene kan innføre turistskatt på overnatting, og nå vil Venstre at skatten skal innføres på vanlige leiligheter som leies ut til turister. Venstre mener utleie gjennom blant annet Airbnb kan føre til at lokalbefolkningen blir presset ut av de mest attraktive områdene. Og det mangler 370 millioner kroner for at Ruter skal kjøre buss, trikk, båt og bane I Oslo og Akershus neste år, ifølge selskapet. Rutersjefen advarer om at reisen I Akershus kan få økte billettpriser eller nedsatt tilbud. NRK Nyheter, Carl Sørheim.
Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK P1+.
Du nok klar over det selv. Du på rett kanal, du på P1+, du på frokostradioen. Velkommen skal du være.
God.
som fikk åpne musikalsk frokostradion i dag, My Life i frokostradion. Du